Jeg så glad for å kunne være her I dag og få delt noen ting som Gud har lagt på hjertet mitt. Og det virker som at Gud har også lagt det her på hjertet til Morten, fordi at han har allerede drevet og sitert litt fra talen min, uten at vi har snakket sammen egentlig I det hele tatt. Så det føles ut som at, at vi har truffet I dag. Så hvis dere har med dere en bibel eller en mobibel, eller har tenkt å laste ned en app som kalles Bibelappen, så kan dere bare finne fram det akkurat nå og finne fram I Matteus kapittel 16. Det der vi skal være litt I dag. Og jeg vil at du skal snu deg til sidemannen din, og så vil jeg at du skal se dem dypt inn I øynene og si «Slutt å gå I kirka». Jeg var ikke så mye respons på den der, ok, ta heller og si noe hyggelig. Ta oss og si du har fine øyne, eller du har fint hår, eller et eller annet. Titelen min for I dag, det rett og slett «Slutt å gå I kirka». «Slutt å gå I menigheten». Det høres ut som en rar titel, men jeg tror dere kommer til å forstå poenget mitt etter hvert her. Jeg har lyst til å begynne med en liten historie. En gang jeg var ute og øvelseskjørt, en gang for lenge, lenge siden, da jeg var en ung, liten tenåring, så kjørte jeg sammen med pappa. Da var vi liksom for at vi bor på Fagerøy og sånt, og så hender det at vi må til sentrum, for at på Fagerøy det et øde sted. Vi har ikke mat, vi har ikke strøm, vi har ikke vann, vi har ingenting. Så det hender at vi må liksom ta oss en tur hit da. Og da det en grei anledning til å kjøre litt bil, når man en liten tenåring og skal ta lappen. Så jeg var kanskje 17 år og skulle øvelseskjøre med pappa. Og du vet at når du 17, så det liksom, du jo ikke en liten 16-åring, og du jo snart 18, så må føle seg litt trygg, ikke sant? Må føle seg litt confident bak rattet. Så etter hvert som øvelseskjørt mer og mer, dess mer komfortabel ble jeg bak rattet. Og det kan enten gå to veier, enten så blir du veldig god til å kjøre, eller så blir du komfortabel, altså du blir avslappet, og du kanskje tar det litt for gitt at du beveger en 1-2 tons doning I 130 km I timen på vei inn til sentrum. Noen som reagerte på at det gikk litt fort der, men ja, vi kjørte ikke så fort, jeg lover. Men det som skjedde meg med var at jeg ble kanskje litt ukonsentrert, litt komfortabel og mistet litt fokus bak rattet. Og etter kanskje 3-4 kilometer så liksom bare I en sving, ikke sant, så bilen på vei sakte ut I det andre kjørefeltet og på vei ut I grøfta. Jeg og pappa vil legge merke til hva som skjer egentlig ganske samtidig, og så klarer jeg å rette bilen opp igjen på vei inn på det sporet som vi skal være på. Og så blir jo pappa litt satt ut av den situasjonen her, da. Og så spør han, hva var det som skjedde der egentlig? For når man kjører bil, bør man jo liksom se fremover. Og så sa han, ja, og så sa jeg altså da det geniale at jeg tenkte på noe annet. Jeg tenkte på noe annet. Altså, når jeg kjørte den dagen der, så ble jeg så komfortabel, kallet det, bak rattet, at jeg rett og slett begynte å tenke på noe helt annet, over en helt annen drømmeverden mens jeg kjørte bilen, og derfor mistet fokuset og var på vei rett ute I grøfta. Så på grunn av at jeg etter 3 eller 4 kilometer I bilen tenkte på noe annet eller mistet fokus, så var jeg altså på vei ut I en grøft. Fordi at jeg mistet fokus, så var jeg på vei ut I en grøft. Og derfor så kan du også ta det litt for gitt at jeg kjører en sånn doning som det her rett inn I grøfta, og det kan også lede til et uhell. Og det jeg har lyst til å snakke om I dag, det egentlig en doning, en maskin som Jesus startet for 2000 år siden, som kalles menigheten. Alle sammen sier menigheten. Jeg blir I hvert fall veldig giret selv når jeg hører prekene om menigheten, fordi at menigheten, det jo oss. Det jo oss. Og menigheten, det jo verdens største organisasjon. Det faktisk verdens største organisasjon. Ifølge noen statistikker, så det antatt at det finnes 2,3 milliarder tilhengere til denne organisasjonen som kalles kirka, eller 2,3 milliarder kristne mennesker I verden, som definerer seg selv som en etterfølger av Jesus. Og ifølge en journalist I Washington Post, så finnes det 37 millioner menigheter. 37 millioner forskjellige menigheter. Og den her var litt overraskende på meg. 34 000 kirkesamfunn. Ikke bare liksom at du har katolske, og så har du lutherske, og så har du baptistiske, og så har du oss, ikke sant? Altså det liksom ikke bare fire, det faktisk 34 000 forskjellige kirkesamfunn i verden. Det ganske svært. Og det som man også ser når det en organisasjon som har 2,3 milliarder tilhengere, du har 37 millioner forskjellige enheter og 34 000 avdelinger. Så, og alle de folka som inne i det her mennesker, så kan det hende, det bare en liten antakelse, men det kan hende at det en eller annen gang hender at det finnes en liten avsporing. Vi kanskje enige at det i hvert fall mulighet for det. Det i hvert fall, jeg sier ikke at noen har gjort feil, men det kan hende at det finnes en liten mulighet for en liten avsporing som gjør at man på vei inn i en grøft. Og det som dessverre tendensen, og så kan man lure på hvorfor det liksom 34 000 forskjellige kirkesamfunn. Det som jeg tror tendensen at vi ofte kan peke på det yttre for og kalle oss selv som liksom en sånn korrekt menighet. Ikke sant? Enten om det røyk, eller om det røkelse, eller om det lys, eller om det stearinlys, eller hva det enn skal være, så det på en måte ytre, former, strukturer, om man har pastor eller prest, som liksom blir på en måte formen og rettesnora for om man en menighet, eller for om man liksom en sånn sann kirke, eller at det vi som den sanne kirke av Jesus Kristus, eller det det man på en måte bokser menigheten inn i. Og hvis du ikke som oss, så du på en måte litt rar, og derfor så må vi starte et eget kirkesamfunn. Altså at man prøver å bokse det inn i en form. Men mitt poeng i dag, det som jeg ønsker å fokusere på i dag, det ikke nødvendigvis formen, eller boksen, eller det yttre, eller slike ting. Nei, det jeg ønsker å fokusere på i dag, det det som jeg tror at Gud har satt som sin rettesnor for menigheten, nemlig identiteten til menigheten, eller det indre livet i menigheten, eller retninga til doningen. Det som skal være fokuset, det sentrale hjertet i menigheten. Enten om man har røkelse, eller om man har røykemaskinen, så spiller det på en måte ingen rolle, for man kan enten gjøre det, eller gjøre det. Jeg tror ikke det som å si akkurat hvordan man uttrykker seg, men hvilket hjerte man har. Altså for å si det på en annen måte, hvis du kjører på veien, så havner du ikke i grøfta om du kjører en Renault eller om du kjører en Mercedes, så lenge du ikke kjører i grøfta. Skjønner du hva jeg mener? Kanskje noen uenig med meg det at hvis du kjører en Renault eller Mercedes, så havner du i grøfta uansett, men mitt poeng at hvis vi har en retning, hvis vi har den samme retningen, så kan Gud bruke et fellesskap, så kan Gud bruke menigheten. Han kan bruke menigheten til det han ønsker, uansett hvordan den ser ut, så lenge vi har rettesnora på plass, så lenge vi har fokuset som Jesus ønsker at vi skal ha for menigheten. Ok, det skal jeg snakke litt om i dag. Og så kan man lure på, hvordan kan den enkle ungdomspastoren på Oppdrag Kristiansenter snakke autorativt for 37 millioner menigheter og masse paver og prester og greier og 2 milliarder kristne? Jeg tror ikke at jeg har skjønt det, men jeg tror at Bibelen sier en eller to ting om det fokuset som menigheten skal ha. Så hvis du har funnet fram Matteus 16, så skal vi lese hva Jesus sier om menigheten sin. Du klar for det? Ja, ja. Noen som har sovnet, men vi klarer oss i dag. Matteus 16, 13, der står det. Da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine og sa, «Hvem sier menneskene at jeg er?» «Hvem sier menneskene at menneskesønnen er?» Da sa de, noen sier Johannes døperen, noen sier Elia, andre sier Jeremia, eller en av profetene. Han sa til dem, men hvem sier så dere at jeg er? Simon Peter svarte og sa, du Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte og sa, salig du, Simon Barjona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som i himmelen. Og jeg sier også til deg at du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke
få makt over den, og jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og alt det du begynner på jorden skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så her er det liksom det første gangen ordet menighet blir nevnt i det nye testamentet, der Jesus snakker om på en måte sine disipler som en menighet, som en kirke. Og det ordet, nå skal jeg prøve med sånne pastorgreier, liksom sjekke litt i gresk og sånne ting, det ikke så ofte jeg gjør det, men vi bare prøver i dag. Det ordet som Jesus bruker her, eller ja, det som i hvert fall brukes i den greske teksten, det ordet ekklesia. Ekklesia, og det betyr rett og slett de som er kalt ut, betyr det. Ekklesia, de som er kalt ut, eller det brukes også for forsamling, samling av mennesker. Så egentlig så kan man si at ekklesia blir en samling av de Gud har kalt ut, altså da Guds folk i bunn og grunn. Her kommer en definisjon av ekklesia for en som heter J.M. Greaver. Han sier at det her er fritt oversatt fra engelsk. Følgere, altså menigheten er følgere av Jesus som drar deres identitet og oppdrag, skråstrek misjon, fra Jesus og forstår seg selv som det sanne eskatologiske Guds fellesskap. Følgere som drar deres identitet og oppdrag / misjon fra Jesus og forstår seg selv som det sanne eskatologiske Guds fellesskap. Så det som vi ser, hvis man ser på ordet ekklesia, at det handler om å være en forsamling, og hvis vi ser på den definisjonen, at det er en gruppe med mennesker, så er egentlig menighet ikke noen ting som vi nødvendigvis gjør, eller noen ting som vi nødvendigvis bygger, eller noen ting vi nødvendigvis besøker, men menigheten er noen ting vi er. Eller for å si på bokmål, det er noe vi er. Det er noe som vi er. Menigheten er ikke noe vi bygger, eller vi gjør, eller besøker, men vi er menigheten. Fordi at det handler om mennesker som drar sin identitet ifra Kristus. Altså i århundra så var jo Israel opptatt av tempelet og tabernaklet. Poenget med tempelet og tabernaklet, det var liksom Guds hus. Det var her Gud bodde bak et forheng i en ark. Der var Guds nærvær skilt fra menneskene. Og han kunne kun besøkes en gang i året av en ypperste prest som hadde gått gjennom alle renselsesprosesser for å gå inn der. Det var den eneste gangen mennesker på en måte kom i direkte kontakt med Gud. Og en vanlig praksis blant jødene, det var jo at man knøt et tau rundt foten til ypperstepresten som gikk inn, for om han gjorde noe feil, så kunne han dø. Fordi at Gud var så hellig at hvis han døde inne i kammeret, så kunne han dra like ut ifra forhenget, for han kunne ikke gå inn og hente selv. Altså, så adskilt var Gud ifra oss, så Guds nærhet var liksom boksa inn i et hus. Sant? Det var det Israel, det var sånn Israel hadde tenkt, det var sånn Gud hadde gjort det i begynnelsen, at han var boksa inn i et hus. Men når Jesus beseiret død, synd og stod opp igjen for vårt liv, så ble det her forhenget revnet fra topp til bunn, og det kammeret ble åpnet. Altså, hva er symbolet? Gud bor ikke lenger i et fysisk hus, han bor i oss. Han flytter inn i oss når vi blir kristne. Når Jesus var sammen med disiplene sine, så sa han, ta imot den hellige ånd. Altså, Gud flytter inn i mennesket. Og Gud bor ikke bare individuelt i oss mennesker, men Jesus sier der to eller tre er samlet i mitt navn, da er jeg midt iblant dere. Så faktisk, huset til Gud, Guds tempel, er ikke lenger en fysisk bygning. Det blir en gammeltestamentlig måte å tenke det på. Nei, Guds hus, det er oss. For det er vi som er menigheten. Det er vi som er hans folk. Det er vi som er hans hus, og han bor her. Den bygningen her er fin. Vi liker den bygningen her. Men den bygningen her er kun en kirke når vi er her. Ellers er det bare et hus. Gud bor ikke i det huset her. Han bor i oss. Så at vi kan ta Guds nærvær ut i verden. Så at vi kan være Guds representant ut i verden. Så vi har vår identitet forankret i det. Og Paulus, han sier i 1. Korinterne 12, han sier at vi er hans kropp. Så faktisk så er vi ikke bare en organisasjon, men vi er en organisme. Vi er en kropp. Vi er noe levende. Vi er et fellesskap med lemmer som puster og som pumper Jesu blod i blant oss. Det er det menigheten er. Så vi er kirka. Vi går ikke i kirka. Det er derfor titelen er «Slutt å gå i kirka». For at vi er kirka. Vi er menigheten. Det er et fellesskap som vi er. Han bor her. Så når vi møter mennesker, så skal vi ikke bare ta dem til kirka. Vi skal ta kirka til dem. Vi skal ta Jesus til dem. Det finnes ingen magisk oppskrift på hvordan en menighet gjøres. Om det er lys, eller forheng, eller røkelse, eller myrra, eller gull, eller hva det skal være. Nei, for Gud, han bruker sine mennesker gjennom en form. Uansett hvordan den formen ser ut, om det er liksom nettverksmenighet, eller om det er en stor katedral, så vil Gud bruke Guds folk gjennom ulike metoder, så lenge vi har et fokus. At vi må ha fokuset rett. Fokuset på at Gud er ikke boksen i et hus. Vi er Guds hus. Det er kjekt å vite hva bilen er til for, hva en bil er for noe før du setter i den. Eller for å forenkle den definisjonen som jeg sa i stad, Craig Rochelle, han sier det her. Menigheten finnes ikke for meg, men vi er menigheten, og vi finnes for verden. Menigheten finnes ikke for meg. Det er ikke sånn at jeg går til McDonald's og liksom bare bestiller en god gudstjeneste. Sånn at jeg er menigheten, og vi finnes for verden. Det er ikke feil å organisere, men organiseringen og alle metoderne og sånn kan ikke kvele fokuset eller hjertet til menigheten. Så da er spørsmålet, hva er et fokus? Hva er det vi må fokusere på? Jeg har tre punkt som jeg skal fokusere på. Og da skal vi bla om noen ark til vi kommer til apostlenes gjerninger. Der står det i kapittel 2 og fra vers 37. Peter, eller den hellige ånd, kommer, han føder menigheten, og Peter han stiller seg opp og taler for folket. Og etter at han er ferdig med talt, så står det her i vers 37, kapittel 2, vers 37. Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Menn og brødre, hva skal vi gjøre?» Da sa Peter til dem, «Omvend dere, og enhver av dere skal la seg døpe til Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse. Og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle de som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg. Og med mange andre ord vitnet han og formatet dem og sa, la dere frelse fra denne vrange slekt. De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt, og at den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, brødsbrytelsen og ved bønnene. Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De solgte av eiendelene sine, og det de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom enhver hadde behov. De holdt seg daglig med ett og samme sinn, og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket, og daglig la Herren til dem som ble frelst til menigheten. Tre forskjellige fokus som vi finner i teksten her. Det er masse vi kan si om menigheten, men det første fokuset vi finner her, det er et oppfokus. I vers 47 så står det hele tiden lovet de Gud. Det første fokuset hos menigheten, det er et oppfokus. Hva var det Jesus sa før han ble korsfestet når han var i Getsemane? Han sa, våk og be. Når den hellige ånd var på vei, så sa han, gå i øvre salen og be. Hva var det de gjorde daglig? Jo, de bedd og de lova Gud hele tiden. I vårt kristne liv, det mest sentrale i vårt kristne liv, det må være et oppfokus også i menighetslivet. I Johannes 4 så møter jo Jesus en samaritansk kvinne, og hun stiller han noen spørsmål, og hun sier liksom, ja, dere jødene sier at vi skal tilbe der, og vi tenker at vi skal tilbe her, men hva sier du, Jesus? Og Jesus sier, det kommer en tid der vi skal få tilbe far i ånd og i sannhet. I ånd og i sannhet. Ikke at vi kommer til menigheten på en måte late som, men at vi lar vårt liv få være en tilbedelse til Gud, og lar hele vårt liv få ære han. I alt det vi gjør, så kan vi få ære han. Men det ikke litt sånn at her det litt enkelt å bli ufokusert? Det synes jeg personlig, at noen gang når man står i lovsang og man tilber, og man, man står og man prøver å connecte med far og Jesus, og så beveger man seg også, og så står man her og man prøver å tilbe, og så kanskje man ikke alltid liksom kjenner det, eller kanskje man blir litt ufokusert, kanskje blir litt lett rutine. Jeg vet ikke med dere, men mange ganger så har jeg det sånn at det kan lett, at det ikke fordi at man ikke vil ære Gud. For at hvis vi virkelig, altså hvis vi tenker over hva vi har fått i Jesus, den frelsen som vi har fått mottatt, så er det lett å ære Gud. Men noen ganger så kan vi bli distrahert. At liksom, også i tjenesten, når det gjelder liksom alle programmer, alle lyser, alle instrumenter, alt det som man har, liksom, det er veldig flott og sånn, men kanskje noen gang når man har et, sånt, når man har et svært band, og så på en måte plutselig drar dem, og så skal man prøve å tilby uten liksom, det her massive bandet, det var fantastisk låsang i dag, men at liksom, når alt det svunget og svunget er bort, så på en måte handler det bare om deg, eller handler det bare om Jesus? Eller handler det bare om Jesus? For jeg tror at alt sånn svinges og svungs som man kan ha, er positivt. Og program og strukturer er positivt. Men det kan ikke ta oss vekk ifra å fokusere på det som er viktigst. Og det er å ære Jesus. Motoren i menigheten, det er at vi har et oppfokus. At vi ser han. At vi kan få beskue han. At vi kan få lov til å ære han, og få be til han, og få påkalle han. Paulus og Silas, de blir jo fengslet en gang i sin, når de ute på misjonsreise. Og så blir de satt inn i det innerste fengselet, og de låser dørene, og der det rotta, og det kaldt, og det ekkelt. Og så sitter de der. Og så kan man, en hvilken som helst person kunne ha tenkt, nå har jeg det skikkelig kjipt. Og det hadde de jo. De hadde jo skikkelig kjipt. Men hva gjør de? De gjør det de kan. De gir Gud ære. De begynner å synge. Se for de synger Jesus, navnet Jesus, blekner aldri. Og råttene, vet du, de er med i allsangen og liksom kjører på. Og hva det som skjer? Når de velger å vende blikket sitt vekk fra sine omstendigheter og ser på han, så begynner det å skje gjennombrudd. Og lenkene ristes, dørene åpnes, og det blir forløst frihet i deres omstendighet. Og i de andre cellene sine omstendigheter står at de andre cellene blir sprengt åpne. Så hva det som skal til for at lenka blir sprengt åpne i vår bygd, i vår by? Det ikke nødvendigvis at vi har så perfekte liv hele tiden. Men vi kan se på Jesus, og vi kan tilbe han. Og vi kan ha et hjerte, at vi kan få tilbe i ånd og i sannhet. I ånd og i sannhet, i en atmosfære av vekkelse, der er bønn, påkallelse og lovsang. Det er sentralt. Og kanskje man tenker, ja, men det her høres ut som jobb, liksom, når man kommer på alle bønnemøter, og liksom, høres ut som jobb å stå og lovsynge og pris Herren. Jeg tror egentlig det er ganske enkelt. Når Rosenborg vinner 3-0, da er det ikke arbeid å juble. Det er på samme måte. Ser vi på Jesus? Beskuer vi egentlig Jesus? For når vi ser han, og ser det han har gjort for oss, da tror jeg at vi blir fylt med takknemlighet. Men hva det handler om? Det handler om fokus. Så vi har et tydelig oppfokus. Det andre punktet, det er et innfokus. I Efeserne 4, da snakker Jesus om, nei, Paulus om menigheten, og han sier i vers 3, legg vind på å bevare åndens enhet. Legg vind på å bevare åndens enhet. Hvorfor var det viktig for Paulus å legge vekt på? For at i apostelens gjerninger så ser vi at det står at de var med ett sinn og hadde alt det felles, og det var bare herlig, og det var, de delte på alt. Det var liksom så bra. Det var så masse enhet, det var masse som skjedde. Og så går det en periode, så sier Paulus, det er viktig at dere bevarer åndens enhet. Hvorfor var det viktig? Jo, vi ser i Korint, det som faktisk er Morten sitert fra tidligere her, at det, i Korint så var det noen som sa sånn, ja, men jeg held med Apollos, men jeg held med Paulus, og det er liksom noen som blir tilhengere av han, eller noen blir tilhengere av han, så man ser liksom at menighetssplittelse var faktisk aktuelt allerede på den tida. At noen held dit, og noen held dit, at det nesten var unværlig at det på en måte ble 34 000 kirkesamfunn til slutt. Og derfor så sier Paulus, Det er en ånd. Det er en far. Og han har forent oss i en frelse. Og vi er en menighet. Vi er en menighet. Vi er ikke 34 000 forskjellige menigheter. Vi er ikke 37 millioner forskjellige menigheter. Vi er en kirke. Og den har Jesus grunnlagt. Og det er han som er herre og hovedpastor for den menigheten. Vi er bare avdelinga, vi er bare medtjenere, men det er Jesus som er pastor for menigheten sin. Og derfor er det viktig å beholde åndens enhet. Enheten er nødt til å være sterk i en atmosfære av kjærlighet. Og det er derfor vi også ser at det var vekkelse på den tida der. Det er ingen i Oppdal som vil være tiltrukket til et fellesskap som er i krig med seg selv. Det er ingen som er tiltrukket til et fellesskap der det skjer baksnakking, der det er irritasjon, og der folk ikke er venner. Men Jesus har kalt oss til å elske hverandre slik som han har elsket oss, og bevare åndens enhet. Og hvorfor er det slik at det lett kan bli sånn? Hvorfor er det lett at det fort kan bli uenighet og stridighet, og at man blir litt sur og man blir litt gretten? Og jeg tror at det har med at vi tenker veldig individualistisk. Vi tenker veldig, vi har rett. Eller, jeg skal klare meg selv. Eller, jeg har skjønt det. Det er liksom, alt går ut fra mitt perspektiv. Alt går ut fra mitt perspektiv. Men hvis vi tror at vi skal klare det kristne livet på en øde øy, så tar vi veldig feil. Vi behøver hverandre. Det som du også siterte er salme 92. Den som er plantet i Herrens hus skal spire i vår Guds forgårder. Den som er plantet i Herrens hus. Ingen kristne kan være alene. Vi må være plantet i Herrens hus. Det finnes et kjempestort tre som heter Redwood-tre, som vokser bort i statene. Verdens høyeste tre. Og kan bli opp til 100 meter høyt. Kjempehøyt tre. Og det treet er så mektig. Det er flere meter bredt. Og er verdens høyeste tre. Og da tenker man, ok, et sånt tre må ha veldig gode røtter. Og det har det. Men sannheten om de trærne her, altså verdens høyeste tre, at verdens høyeste tre kan ikke stå alene, isolert for seg selv. Fordi at alene så har ikke det treet gode nok røtter til å holde oppe. Så hvis det kommer en storm, så vil det treet dette ned uansett. Så hva er det som skjer? Redwood-trærne, de er nødt til å stå tett. For det vi har funnet ut, at hvis vi ser på røtteren til redwood-trærne når de står sammen, at under bakken så danner de et nettverk av røtter som vokser sammen og holder hverandre sterke. Sånn at når stormen kommer, så kan ikke den stormen ta ned 100 trær. Så kan ikke den stormen ta ned det ene treet, for det treet har sine røtter knyttet til noen andre. Når jeg er svak, når jeg sliter, når jeg har det vanskelig, så er det mine brødre og søstre i Guds menighet som kan holde meg oppe. Som kan holde meg oppe i forbund, som kan holde meg oppe i oppmuntring. Og vi behøver hverandre. Vi skal være plantet i en menighet, og slik som redwood-trærne er knyttet sammen, slik knytter også Gud oss sammen. Menigheten har aldri ment til å ha vært et barnehjem der det står en person og snakker for alle barna med en stor leder med masse hjemløse barn. Nei, menigheten har alltid ment å ha vært et hjem du blir adoptert inn i når du blir frelst. Det er menigheten med venner og søsken, brødre og søstre. Og en ting som jeg er takknemlig for i den menigheten her, at vi er en flergenerasjonsmenighet. Er noen som er enige i det? At vi er en flergenerasjonsmenighet. Jeg tror at den eldste generasjonen trenger litt ungdommer. Altså ikke for å snakke dere ned, liksom, men ungdommer har litt mer humor. Jeg synes det selv i hvert fall. Vi har liksom litt mer humor og litt svung, og man trenger liksom å live opp litt ut i gangen her etterpå. Men på samme måte så tror jeg at vi unge, vi behøver de pensjonerte unge, eller de gråskjeggede ungdommene. Altså, vi som er yngre, vi trenger dere som er eldre. Dere har et levd liv som vi må leve et liv. Altså, dere har et levd liv med visdom og kunnskap og erfaring som vi også må leve for å kunne få tak i. Men det å få kunne sitte ved deres føtter, det å få kunne sitte med dere og få høre på hva dere har å si, det er en skatt som er så verdifull at vi kan få ta over en stafettpinne når den stafettpinnen blir levert over. Jeg husker morfar. Morfar, han koser seg med Jesus nå. Men jeg husker det var så fantastisk å få kunne sitte med morfar sine føtter og bare få høre han snakke. For han hadde livsvisdom. Han hadde livsvisdom, og han ga meg alltid noen råd. Og jeg husker faktisk i dag den aller siste prekena som han ga meg, for han ga meg alltid en preken når jeg var der. Men det var når vi satt og så på OL, vinter-OL. Og så satt han der, og mormor satt i en stol, og morfar satt i en annen stol, og morfar satt der med kaffe og kakebrød. Og så bare snur han seg over sånn, og så ser han på meg, ser meg i øya, og så sier han, Kristoffer, uansett hvor lenge du prøver, så vil du aldri finne en sånn som Anna. Og det har han sikkert rett i. Men han lærte meg noen ting om trofasthet. Og det var så fantastisk å kunne bare få være knyttet til den mannen der, så lenge som jeg kunne, og få høre på det han hadde å si. Og i den menigheten her, så skal vi være en flergenerasjonsmenighet, der vi elsker hverandre, der vi hører på hverandre, og der vi har noe å dra fra hverandre. Enhet er viktig. Og så har vi det siste fokuset, det er utfokus. Når den hellige ånd kom, så reiser jo Peter seg opp, og han begynner å tale. Og Gud ønsker å bruke kirka si, sa jeg tidligere her, at Gud ønsker å bruke kirka si til hva da? Han ønsker å nå ut til mennesker i Oppdal. Gud ønsker å bruke et fellesskap av mennesker som har fått sine liv forvandlet av Jesus til å forvandle den verden som vi har rundt oss. Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus til slutt. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Er det ikke interessant? Hvis vi ser på Jesus sitt liv, hele livet hans, så gjør han disipler. Han gjør disipler av sine egne, og han gjør disipler av nye mennesker som kommer til tro på han. Han gjør alltid disipler. Og i Matteus 16 så sier han sånn, han sier, jeg skal bygge min menighet. Er ikke det litt interessant hvordan vi tenker at vi skal bygge menighet hele tiden, og vi må drive og bygge. Men Jesus sa, gå ut og gjør disipler, så skal jeg bygge min menighet. I det vi gjør disipler, i det vi elsker hverandre, i det vi vokser i troa, i det vi når nye mennesker, så bygger Jesus sin menighet. Han bygger sin menighet, og vi gjør disipler. Men akkurat det her med det utfokuset, akkurat det her med å nå nye mennesker, og noen ganger så kan kanskje det være litt sånn vanskelig. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det vanskelig? Kan man lure på. Jeg tror at det egentlig, det å nå nye mennesker med Jesus, det er ganske enkelt. I Matteus 5 så sier jo Jesus, dere er verdens lys, dere er verdens salt, dere er liksom en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Han sier at dere er verdens lys. Dere er verdens lys. Da vi var på kickoff, altså da vi var på ungdomsleir forrige uke, så sa Johannes nå på en morgensamling, noe som var veldig bra. Han sa at vi trenger ikke å bli lys, for at vi er lys. Jesus sier, dere er verdens lys. Så hva er det vi skal gjøre? Vi skal la vårt lys forsvinne. I den definisjonen, identiteten vår er jo forankret i Jesus. Vi er lys. Vi har blitt lys. I Kristus så har vi blitt lys. Så la vårt lys forsvinne. Og hvorfor da? Jesus sier, la deres lys forsvinne. Eller på samme måte skal dere la lyset skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Så Jesus sier at vi må ha et fokus. Vi må ha et fokus på å være lys. Vi skal la lyset vårt forsvinne. La deres gode gjerninger forsvinne, så folk kan se at det er noe som bor i oss, som er annerledes enn det som er i verden. Det er noe annerledes enn det som bor i verden. Og Jesus sier i Johannes 20:21, han sier, fred være med dere, like som Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere. Hva er det vi ser i det fellesskapet, i den første menigheten? Vi ser et fellesskap som gir. Vi ser et fellesskap som elsker hverandre. Vi ser et fellesskap som lar sine gode gjerninger forsvinne for verden. Og folk ser på fellesskapet og tenker, der er Gud. Kom menigheten kunne vært kjent for sin kjærlighet. Kan vi bare lar alt, at vi glemmer bare absolutt alt, og tenker, kan den her menigheten, vi, det fellesskapet her, kan være kjent for den kjærligheten som vi viser for hverandre og for de andre. At vi i gjerning og i ord viser kjærlighet, for Jesus sier, av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Av dette skal de forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. For du skal se på menigheten og se, der er Gud. Det der må være Gud. Og så strekker vi ut en hånd, og så gir vi dem, og så gir vi mennesker håp. Og så gir vi mennesker kjærlighet, og så gir vi mennesker det vi alle sammen behøver. Ikke for at vi er så bra, men for at vi vet at Jesus har elsket oss først. Hva er fokuset? Er det lyset som vi har liksom i alt det fysiske? Eller er det lyset som kan få skinne gjennom? Hva er fokuset vårt i menigheten? Det er fint med program, og det er fint med alt det som vi driver med, men hvis alt det kveler fokuset vårt, så mister vi kursen vår. Og fokuset, vi mister fokuset, og vi kan havne i en grøft. Og ikke lenger operere som Guds menighet, som Gud ønsker at hans menighet skal være. Vi har et opp, inn og et utfokus. Hva er det Jesus sier? Er det største budet han sier, det er å elske Gud og elske andre som meg selv. Det er opp, det er inn og det er ut. La oss slutte å gå i kirka. La oss slutte å besøke menigheten. La oss være menigheten. La oss gjøre det Jesus har sagt at vi skal gjøre. Hva hadde skjedd hvis vi faktisk hadde gjort det? Hvis vi hadde elsket hverandre ute i gangen her, hvis vi hadde elsket hverandre når vi ser hverandre på butikken, enn om vi bare hadde gjort det, hva ville ha skjedd? Hvordan ville en by ha blitt forvandlet hvis vi bare hadde gjort det Jesus sier, og elsket hverandre, og nådd ut til de som behøver det? Jeg har lyst til å fortelle en historie. To historier, for nå skal vi, det her er altså da tidenes lengste kollekttale. Men vi skal komme inn i kollekten nå snart. Jeg har lyst til å fortelle to historier. En historie fra i sommer, og en historie fra en organisasjon som heter Ny Generasjon. Dere ungdommene, dere har alle sammen hørt den Ny Generasjon-historien, men jeg tar den helt til slutt. I sommer så var jeg på en liten reise, og jeg var en tur til London. Og der så skulle jeg rundt og finne noen billetter til en togbilletter, og så fant jeg ikke noen togbilletter, og så ble jeg veldig skuffet, og så ble jeg veldig sur, og så gikk jeg på Burger King, og så spiste jeg litt mat. Og så var liksom dagen min ganske punktert, da, egentlig, fordi at jeg ble litt skuffet den dagen der. Og så gikk jeg ut, og så tenkte jeg, jeg må ut og finne på noen ting, da. Men jeg kjente at Gud la noen ting på hjertet mitt, for mens jeg bare gikk i gata, så jeg det var en hjemløs som satt i gata. Han var en ganske ung kar, en britisk ung gutt, og jeg tenkte bare, det her er jo sånne som Jesus sier at vi skal nå ut til. Hvorfor går jeg bare forbi? Så tenker jeg, ok, det er varmt, han sitter i sola, han trenger sikkert vann. Jeg går og kjøper vann til han, og så setter jeg meg ned på huk, og så bare gir jeg han det her vannet, da. Og han bare glefser tilbake, og er liksom skikkelig mørk, liksom. Han er ordentlig mørk på innsida, og bare har det ikke noe bra, da. Jeg prøver liksom å oppmuntre han, og bare sånn her, ja, men du vet at sola skinner, vet du, og det er jo fint vær, og det er i hvert fall nå som vi kan være glad for. Og da sier han liksom, nei, men det hjelper ingenting av sola, skinn, det kan bare regne, det kan være sol, det kan være bla, bla, bla. Og så tenker jeg bare, hoi, sånn, her er det noen som har opplevd noe. Ja, så sier jeg, bare prøv liksom å snakke litt med henne, og så roer han seg ned litt mer, og så kjenner jeg liksom, nei, men seriøst, jeg bare setter meg ned ved siden av han. Og da ser det på en måte ut som at vi begge to er uteliggere, men det går fint. Vi sitter her, og sitter bare og prater med han, og bare alt mulig rart, om fotball, om forhold, om ting som han har gjennomgått, og så er det en kar som kommer forbi, og så gir oss is, vet du. Det er så godt med gavmilde folk. Vi satt med litt i hans sko der. Og så sitter vi og prater, og så åpner han seg mer og mer, og han blir bare pakket ut mer og mer. Og så spør jeg han bare plutselig, du, er du sulten, eller? Og han bare, jeg skal ikke lyge for det. Jeg er kjempesulten. Og så, ok, så sier jeg, har du penger, eller skal jeg gå og kjøpe noe mat til deg? Og han bare, har du muret, liksom? Jeg hadde ikke, så jeg hadde blitt skikkelig glad. Og så kjøper jeg mat igjen, og så sitter vi der og spiser og bare prater, og jeg får høre historien hans, at han har liksom mistet leilighet, og nå han bare helt fattig, han har ikke snakket med foreldrene sine på månedsvis, og han bare på gata, han har ingenting, og han 22 år, og han er nesten like gammel som meg, og en ung kar, en brite, som har mistet alt. Han bare sitter der, og så får jeg muligheten til å bare sitte og prate med han. Og så merker jeg at tida går, og så må jeg ut og farte igjen. Men så spør jeg han da, så tenker jeg, nå har jeg muligheten, nå kan jeg nevne noe om Jesus til han. Så bare spør jeg, har du hørt om Jesus? Har du skjønt budskapet om Jesus? Og han bare, det var en sånn dame som sto på gata for en uke siden, sto på gata der og ropet noen greier om Jesus, og sånn, det var litt kult liksom. Jeg synes det var interessant, jeg vurderer Gud. Og så fikk jeg liksom forklart den evangeliet, og så spør han, har du gitt ditt liv til Jesus, spurte jeg. Så, han har jo ingenting, har du litt gitt ditt liv til Jesus? Og så sier han, nei, jeg er på vei. Jeg holder på å gi livet mitt til Jesus. Og så bare, så tar jeg en sjans, og så spør jeg, vil du gjøre det nå? Og han bare, jo, det vil jeg. Og så tar han imot Jesus der og da. Og så får jeg liksom gi noen tips til noen menigheter som er der. Jeg visste ikke om noen mange greier, men jeg bare ga noen tips i hvert fall, at du må komme inn i en menighet, for han kan ikke være alene. Men så får vi litt snakket litt, og så drar jeg. Det er en sånn opplevelse som jeg får så få av, men som det er så godt å få noen ganger også, for man ser at folk er sulten på Jesus. Man trenger ikke å bare gå forbi i gata og bare tenk, få deg en jobb. Det er jo ingen som vil gi deg en jobb. Men man kan strekke ut en hånd og bare være kirka og bare være lyset og la lyset få skinne og få la Jesus få strømme gjennom oss. For poenget med det kristne livet er å la Jesus få virke i oss og få la han virke gjennom oss. Og til slutt så skal jeg dele en historie fra en ny generasjon, så skal vi ha kollekt, og så skal vi ha kafé. En jente som heter Sarah, kanskje noen har hørt historien før, men det er en veldig bra historie. Også fra England, fra Nottingham, en jente som heter Sarah, som var en helt vanlig tenåring som gikk på high school der. Hun ble regelmessig mobba av to gutter, som mobba hun for utseendet hennes, og som mobba hun for at hun var en kristen. Det var liksom det de gikk etter da. Og så synes hun jo det her er ganske kjipt da. Hun lurer liksom på hva hun skal gjøre. For det her var jo ganske, ganske fælt å oppleve. Så færer hun på et ungdomsmøte, og der får hun høre et budskap om å vende det andre kinnet til. Om å elske sine fiender og gi godhet til dem som forfølger oss. Og så tar hun og så tenker hun, hva om jeg bare gjør det? Hva om jeg faktisk bare gjør det Jesus sier? Så hver gang hun opplever at de slenger en kommentar eller stjer lunsjen hennes eller liksom er frekk mot oss, så blir hun hyggelig og liksom gir dem en oppmuntring og så sier liksom, så fin du er i dag og smiler og er hyggelig og bare viser godhet på en enkel måte. Og det som etter hvert skjer er jo at de her to mobberne, de merker jo at oi, herlighet, her møter vi jo, vi får ikke den responsen som vi vil ha. Så de slutter å mobbe. Og hun vinner seier over det som prøver å angripe henne hele tiden, ved at hun viser godhet. Og det er jo en seier i seg selv. Men det som gjør den historien her så fantastisk, er at etter at de slutter på skolen, så har hun, det er jo ikke noe mobbing lenger, og det er liksom bare, wow, så deilig. Så møter hun en av de guttene her, i gata, i Nottingham, og hun tenker, liksom, nå skal jeg bare prøve å unngå han her, prøve bare å holde meg unna, så jeg slipper å bli mobba. Og han, vet du, ser hun med en gang og roper liksom, Sarah, way! Og så er han på vei da. Og hun tenker liksom, nå må jeg ha på Guds fulle rustning og være helt klar for det som kommer. Men så gjør han ingenting på henne, og så sier han, Sarah, har du lyst til å bli med i menigheten på søndag? Og hun visste jo ikke at de her karen var kristen, eller at de var det i det hele tatt. Og så sier hun sånn der, litt sånn der skeptisk, bare, ja, ok, ja, greit, jeg blir med. Jeg må gå nå, men ok, jeg skal møte opp da. Og så kommer han til menigheten, og da så er det dåp. Og han skal døpes. Og så får han lov til å si noe før han døpes, og han sier at det er på grunn av en person at jeg står her i dag og ønsker å gi livet mitt til Jesus. Hun valgte å gi med godhet, når jeg viste hun ondskap. Derfor så ble jeg interessert i det hun trodde på, og derfor ville jeg ta imot Jesus i dag. Og så ble han døpt, og så ble han frelst. Hvorfor det? På grunn av at en enkel tenåring vendte det andre kinnet til og lot sitt lys forsvinne. Og faktisk bare gjorde det Jesus sa. Og bare lydde han. Og det som er grunnen til at jeg trekker opp det temaet i dag, det med ny generasjon, det er rett og slett for at i dag så skal vi få lov til å faktisk være menigheten i handling. Ny generasjon, det er en organisasjon som jeg har jobbet i og tjent i noen år. Og i dag så har faktisk ny generasjon en nasjonal giversøndag. En nasjonal giversøndag. Og vi i menigheten, vi elsker jo å gi til misjon. Og hvorfor ikke da like gjerne også gi til de lokale heltene rundt omkring i Norge som er misjonærer i sin skolehverdag? Ny Generasjon, det er en organisasjon som har skolegrupper over hele Norge, og Ny Generasjon behøver hjelp for å kunne gi Jesus der de bruker mest tid. Så derfor så spør jeg Morten, kan ikke vi gi en kollekt til Ny Generasjon? Og så sa han, ja, det kan vi. Vi gjør det på den nasjonale giversøndagen som er i dag den 26. Så rett og slett det som er greia nå er at kollekten den skal gå til Ny Generasjon. For at vi er en menighet som er kalt å ha et oppfokus, et innfokus, men også et utfokus. Og på den måten kan vi også gi av det vi har inn i misjon. Og så vil jeg bare nevne en ting om også Ny Generasjon. Det som noen kanskje noen har fanget opp i noen kristne aviser, er at det har vært en sak om Ny Generasjon og relasjonen til Stefan Kristiansen. Og jeg nevner det her fordi at vi skal gi til Ny Generasjon i dag, bare for å si noe om det. Så det som har vært saken her er at Ny Generasjon har jo et internasjonalt arbeid der Stefan har vært involvert nå i det siste. Jeg har også pratet personlig med Stefan om det som har skjedd her, og det som skjedde i den situasjonen her, hvis det skulle være noe forvirring, er at det har vært litt uenigheter eller litt andre ulike synspunkt på hvordan det internasjonale ny generasjonsarbeidet skal gjøres. Og derfor så har ny generasjon og Stefan valgt å tenke annerledes og gjøre forskjellige ting. Det her er jo selvfølgelig noen ting som media ønsker å få opp som en stor sak, men det er egentlig ganske enkelt. Nå så starter Stefan en ny organisasjon som heter Jesus Movement, og ny generasjon fortsatt, og begge to velsigner hverandre i det man gjør. Og i dag så ønsker vi altså da å velsigne ny generasjon, for at vi har vært også trofast til ny generasjon i mange, mange år, faktisk siden 2009 eller 2010. Så, rett og slett, nå skal vi ta opp en kollekt, og som en ekte menighet så skal vi gi så det svir, og vi får altså da VIPS-nummeret oppe her. Vi får noen bøsser som går rundt, og så går det også an å gi med terminal bakerst her. Om vi kan få en sang til slutt, lovsanger, er det planlagt? Yes, det er vi. Vi får en sang til slutt her, og vi skal rett og slett gi i dag til ny generasjon, til de heltene som står opp for troen sin i skolehverdagen. Jeg skal be noe til slutt, og så er dere velsignet i den gaven som dere gir.